Це програма «Свобода за тиждень». Я Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Упродовж години ми пропонуємо вашій увазі стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. Верховна Рада ухвалила новий кримінально-процесуальний кодекс, що має значно полегшити відносини громадянина із репресивним апаратом держави. Цього тижня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення обговорювала особливості дитячого мовлення. Президент та уряд думали про те, як напередодні футбольного чемпіонату Євро-2012 знизити ціни на готелі. А Конституційний суд позбавив кандидатів у депутати можливості балотуватися одночасно за округами та партійними списками. А завершить нашу програму розмова Віталія Бортнікова із професором Оксаною Пахльовською про її батьків, українську поетесу Ліну Костенко та польського письменника Яна Пахльовського.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ініціювала громадське обговорення положення про регулювання дитячого мовлення. Одночасно розробляється національна система позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров'ю і розвитку. Про те, чи варто дітям дивитися телевізор, чи можуть знайти спільну мову представники телеіндустрії та ліцензійного органу, журналістка Інна Кузнецова говорила з заступником голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ларисою Мудрак та головою громадської ради при цій державній інституції Павло Моїсєєве.
Ми, власне, на вулицях міста Києва опитали дітей про те, чи дивляться вони телевізор і як часто. Це були не зовсім маленькі діти, а так від 12 до 15. Прошу послухати.
Ну, години 2-3. Називається «Самий умний». Новини, і художні, і комедії якісь, музичні канали, різне, дивлячись, який настрій.
Я майже кожен день дивлюся телебачення. 3-2 години на день. Animal Planet, технології на каналі 24. Про новітні технології, телефони, винаходи науковців, машини новітні, електрокари, мультики, які попадаються. Всі мультики – це для дітей.
Коли зроблю уроки? Серіали, різні новини, інтелектуальні передачі. Передача російська «Пусть говорят». Дитячі? Мабуть, ніяких. Мультики.
Майже кожен день. Ну, Топ Гір, там, де про машини, технології, про дику природу, про тварин різних. Пізнавальні, цікаві. Дивлюся художні фільми. Для мого віку тоді дозволяють, а якщо там, наприклад, передача з червоним квадратиком, тоді мені не дозволяють. Жорстокі фільми про стрілялки.
Мені зараз вже запретили смотреть, тому що в мене була плоха оцінка.
Так, дивляться телевізор підлітки. Можливо, ще не зовсім підлітки. Але діти. І це свідчить про те, що роботи і телевізійникам, і працівникам Нацради з питань телебачення, і батькам дуже багато. Власне, зараз відбувається обговорення положення про регулювання дитячого мовлення в Україні. Там є і про дитячі передачі, визначення, що це таке, і про позначки, про які сказала один з дітей, які дивиться телевізор. Але не всім дітям забороняють дивитись телевізор батьки, коли є та сама позначка. Так от, як ви працюєте?
Кілька хвилин я, власне, почула черговий раз так званий фідбек, тобто зворотню реакцію, а на що і ми і намагаємося реагувати останній рік. З кількох хвилин розмов з дітьми, я думаю, що кожен почув, що насправді вони не дивляться, принаймні ніхто не назвав вітчизняну дитячу або підліткову, або освітню програму. Ніхто не назвав насправді, що на якихось проєктах, таких як «Пусть говорять», була позначка вікова, а вона там може бути, тому що там є розмова про статеві взаємини, іноді там є розмова про насильство. А насправді весь світ такими позначками позначає не лише фільми, те, що відбувається в Україні. В Україні, на щастя, є маркування фільмів. Воно вже існує 8 років і маркуються лише художні фільми. В усьому світі останні 10 років, особливо в Європейському Союзі і особливо серед членів Європейського Союзу, є майже обов'язкова вимога, тому що є європейська директива, яка зобов'язує маркувати весь телевізійний контент. Тобто всі телепрограми, які існують, повинні мати розпізнавальні позначки. І особливо, коли це торкається дітей, і особливо, коли батьки можуть допомогти дітям зорієнтуватися. Це не питання, є батьки вдома чи ні. Це питання в тому, що якщо маркується телевізійний продукт, телевізійні програми, то тоді, в принципі, півроку чи рік бере звичку для того, щоб зрозуміти, що ніколи не може стояти програма, якій буде позначка, наприклад, 16 або 18 років, в залежності від того, як ми її зробимо. робимо. Тоді вона не може стояти вдень. Вона однозначно повинна бути стояти уже десь пізніше ввечері.
Що заважає?
Насправді не заважає нічого. Ми знаходимося в трансформації, в зміні певних правил гри. Я думаю, що ми не можемо їх змінювати або дуже швидко, або миттєво, тому що повинна пристосуватися індустрія, повинні зрозуміти і батьки, і суспільство. Тому ми йдемо природнім шляхом.
Півтора роки тому, коли громадська рада звернулася до Національної ради розібратися станом дитячого мовлення, тому що в них були свої дослідження, ми, власне, в результаті провели свої дослідження. І минулого року, якраз перед Днем захисту дітей, фактично зробили такий великий круглий стіл, майже день він тривав. Дуже багато було різних розмов, надзвичайно величезна кількість була як критики, так і зауважень до Національної ради. Це був такий перший публічний величезний крок. А до того тривала величезна експертна, аналітична і контролююча робота. Контрольні функції Національної ради якраз і залежать від того, як ми можемо сприяти виконанню телерадіоорганізаціями їхніх зобов'язань. Багато з них брали ліцензії. Ці ліцензії вписувалися 30% знижки за наявність дитячих програм. Знаєте, де знаходяться дитячі програми? В прекрасному проміжку з 4 ранку до 6 ранку. Іноді. Ну, от коли ми перевіряємо. Для того, щоб перевірити і довести, що ми правильно робимо зауваження телерадіоорганізацій, а їх 1717 в Україні, ми дуже часто стикаємося з суперечкою. Вони нам кажуть, чекайте, у нас документальний фільм, це дитяча програма. Вона стоїть в другій годині дня. Ми кажемо, ні, ви не праві. Ми кажуть, доведіть. Ну, от
давайте,
для цього
давайте,
і робиться положення.
Давайте, щоб доводити було легше, я пробувала пошукати в інтернеті, скажімо, у Т1, це державний телевізійний канал, дитячі передачі за рахунок державного бюджету. Державного бюджету утримується телевізійний канал. Перше, що дає пошукач Google, я не зможу, на жаль, назвати в ефірі, тому що тут йде нецензурна лексика, хоча отака щось там малята, це згадується дід Панас, якого любили 40 років тому, але зараз, мабуть, би дітям від цього було нудно, і згадується всього лиш приклад не зовсім вдалий того, що вихопилося там колись у актора. Друге йде «Легко бути жінкою». Так от, «Легко бути жінкою» – це програма, яка, в принципі, для жінок, але яку виробляла дитяча редакція українського телебачення.
Наприклад, мовники скаржаться на те, що тодішні склади Національної ради вимагали брати такі зобов'язання на себе, хоча тепер це неможливо з'ясувати, оскільки одні мали зиск сплати меншого ліцензійного збору, а Національна рада тодішній склад виконував ніби соціальну функцію. Да? І до чого це призвело? У нас є багато FM-станцій з дорослими форматами, які мають себе зобов'язання робити дитячі програми. І яким чином це буде виглядати? Да ніяким. Тобто десь на Радіо Рокс, на Руском радіо, да, там буде 15 хвилин дитячої програми, це не зрозуміло.
Там будуть якісь перші поцілунки і будуть говорити, що це програма для підлітків.
Тому, наприклад, є досвід Росії, яка зробила, так би мовити, певну амністію. Вона запропонувала телерадіоорганізаціям, які не бажають виробляти подібний продукт, повернути гроші до державного бюджету і геть не займатися цими питаннями. Але Росія – країна, яка має гроші, вона створює окремі телевізійні канали, які займаються дитячим телебаченням.
І цим шляхом піде да. Україна.
Я дуже хочу, щоб ми спільно знайшли шлях. Індустрія так само, як і вся країна, пережила непростий період економічної кризи, економічної ситуації непростої. Канали переживали цю ситуацію. Одне із пояснень 2010 року, чому зменшилося катастрофічно вітчизняне дитяче мовлення до 8%. Для порівняння, у світі нормою є для країни як мінімум 15%. Це мінімум, який повинна давати держава загальнонаціонального мовлення, якраз вітчизняного дитячого. У нас 8%, тобто ми опустилися найнижче. Це дані 10-го року. Зараз поволі, може, 1% ми набрали, але не більше. Так от, власне, минулого року, майже весь минулий рік присвятили дуже важким, дуже складним діалогам і розмовам з індустрією, яка пояснювала свою позицію, чому так мало дитячого мовлення. Власне, одно я вже сказала, немає фінансування. І крім того, в державному законодавстві є до певної міри обмеження, тобто дитячі програми не можуть мати реклами. Тобто вони від початку є неприбуткові, але є так в багатьох країнах, не лише у нас. Тобто є можливості шляхи спонсору і так далі. З 10 тем минулого року, які дуже важко, майже щотижнево обговорювалися на різних зустрічах і круглих столах, єдина тема – це якраз позначок і впровадження, і розширення підходу державного з приводу сприяння дитячому мовленню. Лише дві теми з 10 проблемних, складних і такі, які не вирішені в безпосередньо в телевізійній і радійній індустрії, лише ці дві теми знайшли фактично точки дотику між індустрією і державним регулятором. Цього року, завдяки сприяння президенту, завдяки Національній раді з питань розвитку громадянського суспільства при президенті України, ми маємо шлях наступного року пробувати формувати спільний підхід з приводу трьох програм. Це як маркування розумними позначками телевізійного ефіру, це спроби зробити крок від держави до розширення дитячого мовлення і сприяння якраз для людей з вадами слуху і зору, знову ж таки, для сприяння, щоб вони сприймали телевізійний контент, які програми у світі існують, і Україна, я сподіваюся, буде пробувати робити ці кроки. Але знову ж таки, ми робимо ініціативно ці кроки від Національної ради за сприяння громадської ради або за поштовхів громадської ради при Нацраді. Тепер ж слово буде за індустрію.
Олег, розумні позначки, що вони дають глядачеві?
По-перше, це інформація для батьків, які повинні розуміти, що зараз відбувається на екрані. Да? Бо дуже багато фахівців, навіть при тих обговореннях, про які зараз згадувала пані Лариса, є нерозуміння, що ми такими позначками ми не подолаємо, що позначки про те, що це якась заборонена програма для дітей, може навпаки спонукати їх дивитися цю програму. І питання в тому, що ми повинні розуміти, що такими позначками ми не вирішимо такі питання. Це питання до сім'ї, це питання до виховання. Позначки – це інформація для батьків, інформація для дітей. І держава повинна забезпечити таку соціальну функцію. Все. Крапка. Ми нещодавно бачили такі цікаві речі, що в Туреччині, наприклад, о 9:30 вечора є такий анімаційний герой, який випливає з екрану телебачення і каже дітям, що потрібно лягати спати, і сам лягає спати. Це, ну, майже хвилинку знизу екрану. Що це таке? Інформація для батьків, щоб вони схаменулися від телефонів, від якихось справ і згадали, що зараз вже вечір, що дітям потрібно лягати спати. Але це не означає, що діти обов'язково потрібні лягати, це таке нагадування від держави. Також ці позначки. Тобто це та загальна інформація, яка потрібна для батьків, перш за все.
Я хочу, щоб всі ми добре усвідомили, що таке регулювання на ринку, що таке регулювання в демократичній країні, що таке регулювання, коли телебачення – це в першу чергу дійсно шлях інформування, а в другу чергу – це бізнес, такий самий, як і інші бізнеси. Так от, власне, регулювання – це спроби пропонувати шлях, показувати шлях, давати правила певні, і ці правила повинні виконувати самі мовники. Тому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може подзвонити, наприклад, будь-якому керівникові і сказати, а ну терміново зніми з ефіру ту чи іншу програму і постав ту, яку я тобі сказав. Тому що це будь-яка така спроба, це шлях до цензури, що би не відбувалося в ефірі. Тому обов'язково є два шляхи. Це обов'язки, які бере на себе мовник, і він говорить, так, я працюю в Україні. Я хочу, щоб Україна відбулася як вільна незалежна держава з майбутнім. Це значить, я буду робити дитячі програми, я буду ставити освітні програми, інформаційні і так далі. Це записується в його ліцензію, він взяв на себе обов'язок. І тоді регулятор повинен перевіряти, виконує він це чи ні. Тому що я вірю і знаю насправді, що дійсно багато з них, хто дійсно дуже потерпав під час економічної кризи, їм треба було зберегти свої колективи, і вони скорочували своє мовлення. Чомусь, на жаль, це їхня відповідальність і їхні внутрішні відчуття часу і себе в цьому часі. Скорочувались в першу чергу дитячі програми. Я за діалог, я за те, щоб ми знайшли спільний шлях, як нам крокувати далі разом. Інакше ми будемо лише звинувачувати один одного.
Якщо ж говорити про те, як знайти компроміс, як убезпечити дітей від шкідливого контенту, підбиваючи підсумки, на що варто очікувати?
Я хочу, щоб кожна людина в державі була вільною і мала свій вибір. Позначки – це шлях до вибору, а не шлях заборони чи коригування ефіру.
Про дитяче мовлення журналіст Інна Кузнецова говорила із заступником голови Національної ради з питань телерадіомовлення Ларисою Мудрак та головою громадської ради при цій державній інституції Павлом Моїсеєвим.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
В Україні ціни на готелі зросли щонайменше удвічі напередодні проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Президент України Віктор Янукович доручив знизити ціни на готельні послуги до економічно обґрунтованих. Фахівці готельного бізнесу не підтримують таке ручне управління і кажуть, що ситуацію може змінити лише збільшення пропозицій на ринку і зменшення охочих селитися за високими цінами. Тим часом експерти визнають, що двозіркових та тризіркових готелів в Україні не вистачає. Про це журналісти журналіст Віталій Портніков розмовляв із головою Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігорем Голубахою та головою Всеукраїнської спілки громадських організацій «Рада з питань туризму і курортів» Євгеном Самарцевим.
Те, що відбувається із цінами під час євро, це абсолютно дивовижне і ганебне саме з точки зору ринкової економіки. Так ніколи не було під час спортивних змагань в жодній країні світу, окрім Греції, де дійсно в кілька разів підвищилися ціни на готелі, і вони ніколи там після цього не знижувалися після Олімпіади. Але з іншого боку, ми знаємо, в якому економічному стані Греція. Це ніяк не є позитивним прикладом в результаті. Але з іншого боку, коли президент віддає розпорядження вирішити питання в ринковому секторі, це теж мене бентежить. Бо так не може бути. Тільки ринок може продиктувати ціну, а не Віктор Янукович.
Будемо відверті. В даному випадку ми можемо цитувати не тільки приклад Греції, але і ту ж саму Великобританію, де перед Олімпіадою газети часто згадують підвищення цін в 10 разів. Справа в тому, що на прикладі, скажімо, окремих готелів, які починають спекулювати, поки що не треба, реально кажучи, створювати загальну картину. Якщо говорити про українські готелі, ми маємо пам'ятати, що більшість великих готелів України була давно зафрахтована ТУІ, як агентством, що працює з сім'єю УЄФА, і вони фактично не виносили свою пропозицію на ринок. І саме, можливо, обмежена пропозиція в певний момент створила ситуацію, коли особливо маленькі готелі, хостели вирішили заробити на все життя, підвищили ціни інколи навіть декілька десятків разів.
Пане Ігоре, а як ви вважаєте взагалі, що вдасться тут зробити?
На мій погляд, я б так не драматизував, як ви це зробили, Віталій, тому що дійсно не тільки Греція, але й інші країни, навіть у Лондоні зараз в зв'язку з Олімпіадою, преса теж дуже збентежена підвищенням цін на готелі. І такі події відбуваються в усіх країнах, де проводяться більш-менш значні спортивні змагання. Я можу навіть сказати, що в Китаї, в тому числі, були теж високі ціни на готелі.
Але в Китаї їх можна знизити адміністративним шляхом.
Да, але в Китаї ні голова країни, ні правительство прийняло рішення не вмішуватись в бізнес, в регулювання цін. Тому що в такому середовищі повинні бути ринкові речаги, це єдиний ефективний важіль, це конкуренція. На жаль, я можу сказати, чому створилася така ситуація з готелями, то безумовно від того, що вина в цьому як нинішня влада, так і опозиція. Тому що ще 3 роки тому, коли тільки ми завоювали право проведення євро, ми пропонували парламенту, давайте приймати ринкові закони, давайте залучати інвесторів в туристичну інфраструктуру, давайте будемо їм надавати певні преференції для того, щоб вони як можна ширше і більше будували готелів.
Тобто готелів не вистачає?
Безумовно. На
у квартирному секторі, якого вистачає, теж підвищилися ціни в кілька разів.
Розумієте, на сьогоднішній день в Україні хоча б і здавалося багато, буцімто збудовано готелів, але, на жаль, тієї конкуренції, яка повинна бути в готельному секторі, її немає. І саме це дозволяє готелям тримати високі ціни. Я вам можу навести приклад по місту Києву. Чим більше високоякісних готелів відкривається, тим відразу нижче стають ціни в інших готелях тієї ж категорії. І це найбільший важель впливу як на цінообразування, так і на якість послуг, які вони надають.
Продовжуючи, до речі, тему Китаю, Державна адміністрація туризму Пекіну офіційно заявила, що вона не буде втручатися в регулювання цін, коли був спалах спекулятивних пропозицій на ринку, оскільки загальна оферта Пекіну, за розрахунками китайських чиновників, перевищувала системно попит на Олімпіаду. І реально через місяць ціни знизилися майже вдвічі, а той пакет раніше готелі взагалі пропонували продати на 18 днів на весь термін Олімпіади, вони почали продавати по 4-5 днів. Ринок все врегулював. Друга складова, абсолютно згоден з Ігорем, що, по-перше, під час підготовки до Євро ми дуже багато говорили про сегмент 4-5 зірок, проте забули, що реально більша частина болівальників
живе у 2-3.
Да, живе у 2-3. Ми відчуваємо зараз брак якісної економічної пропозиції на ринку. До речі, якщо говорити про тенденції туристичного ринку, то принаймні наші 2 основні готельні оператори, і Premier International, і Рейкардс, вони вже запустили з минулого року готельні мережі економ-класу, саме орієнтовані на 2-зірковий стандарт.
З одного боку, можна погодитися з міркуваннями, що не вистачає інфраструктури. Це стосується, мені здається, не тільки готелі. Це взагалі стосується самої інфраструктури послуг. Тому, врешті-решт, в Україні не проживають практично переважна більшість футбольних команд, які будуть учасниками європейського чемпіонату. А з іншого боку, ця логіка, яка от ви, пан Ігор, навели, вона вона суперечить логіці тому, що в усіх країнах значно підвищуються ціни перед спортивними змаганнями, тому що у Великій Британії достатньо готелів. Там це абсолютно розвинутий бізнес роками, десятиріччями. І я хотів би нагадати, що навіть в ринкових умовах завжди є юридичний механізм, який регулює ситуацію картельної змови. Правда? Цьому теж важко суперечити.
Тут дійсно, якщо йдеться про картельну змову, оскільки документів, які свідчать, що провідні готелі України визначили підняти ціни втричі, вдвічі, в 5 разів, їх не існує. По факту ми дійсно маємо те, що в першу чергу болівальники європейські, які захотіли приїхати в Україну, зіткнулися з абсолютно неадекватною для їх розуміння якості пропозицією, коли готель, який в цілому стандартному форматі коштує $30 за сутки, почав просити $300 за сутки. Значить, коли хостел, який продавався одне ліжко в 12-місній кімнаті за $13, запросив 100. Тобто ми розуміємо, $1000 ми просимо за такий гуртожиток. Це не є адекватним, значить, і саме це і створило, принаймні, цю інформаційну хвилю. До речі, ми от з Ігорем колеги в Раді з питань туризму курортів, Рада вирішила створити такий системний проєкт, в даному випадку «Чорний список до євро», де ми моніторимо саме ті бізнеси, які будуть потім працювати на ринку, бо вони, роблячи бізнес для себе, вони фактично шкодять бізнесу України на туристичному ринку.
Пане Ігоре, а ви взагалі як вважаєте, чи ринок дійсно врегулює цю ситуацію, чи ми будемо весь місяць знаходитися ось такими шаленими цінами на готелі для вболівальників?
Ви розумієте, що, на жаль, оця українська тварюка жаба, вона в душах і серцях більшості власників готелів процвітає. І навіть на сьогоднішній день пішли такі, знаєте, подвижки, скажімо так, в процесах наших перемовин з володарями готелів і їх менеджментом. Вони почали відмовлятися вже, слава Богу, від того, що давайте от тримайте, ми тільки на 22 сутки продаємо вам на весь період євро, ви от у нас купляєте ці готелі. Зараз вже знизилися до 15, зараз вже ми підписуємо з деякими з ними більш дискретні такі, знаєте, пропозиції на 2 дні, мінімальне розміщення навколо 5 матчів.
А ви можете згадати, чому взагалі люди продають місця на 22 дні, коли у туриста є потреба приїхати на матч і поїхати наступного дня, можливо?
Це є ринкові умови, ви розумієте? Як я можу сказати, чи заставити когось продавати свої власні розміщення на тих умовах, яких потребує ринок? Це тільки може бути зниженням попиту, зроблені якісь виводи власниками готелів. І це вже йде. І це вони вже починають в більшості своїй розуміти. Тому що, ви ж саме назвали те, що тільки одна іноземна делегація, офіційна командна, розмістилася в Україні. Це вже дуже показово. Тому що це є лакмусовою бумажкою на те, що в тому числі може це відбутися і з вболівальниками. На жаль, на сьогоднішній день ті всплески продажів, які були в нас на початку року, там чи після жеребкування, коли були розіграні міста і учасники, люди тільки взнали, де вони і як будуть розміщатися. На жаль, знаєте, такого не йде синусоїдальної зацікавленість, і зараз вона трошки знижена. Сподіваємося, і наші колеги кажуть, що можливо десь на початку травня, в середині травня буде більш підвищення зацікавленість. Але все, що ми робимо з власниками готелів, і тільки ринок може це врегулювати, повірте мені.
Я хочу додати, оскільки я все ж таки представляю Асоціацію готелів України, що, в принципі, більшість готелів центральних, класичних, скажімо, готелів, вони, по-перше, дбають про свій імідж і, застосовують, принаймні, базову для світового ринку. Є поняття ціни високого сезону, яка, скажімо, вдвічі перевищує стандартну ціну. Це, принаймні, сприймається абсолютно адекватно всіма споживачами. І, знов-таки, ми маємо дещо зрозуміти різницю між масою фанів-болівальників і людьми, які купують дорогі бокси на стадіоні. Це зовсім інший сегмент, які подорожують власними чартерами. Для них існують 4-5-зіркові готелі. І саме в цьому сегменті поки, скажімо, скарг від споживачів не поступало.
А скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про ціни на послуги, чи тільки готелів це буде стосуватися? Чи не побоїтеся ви, що буде підвищено ціну на все? На прокат машин, на меню в ресторанах, на їдальні, на парковки, платні чи не приїдуть люди, вони весь час будуть. Я вже не кажу про те, що можуть підвищитися ціни на корупційні послуги. Кожний даїшник буде намагатися заробити на євро, бо завтра так не буде. Але це не стосується, очевидно, бізнесу. А от там, де є бізнес, я взагалі собі не уявляю, як люди будуть функціонувати, так мовити, гості України, а особливо, до речі, мешканці України цей місяць. Що буде?
Скажімо так, по-перше, не місяць. Ми маємо розуміти, що будуть пікові 1-2 дні в містах там перед матчем, після матчу. Безумовно, наші дикі таксі будуть ломити ціни неймовірні, і вже зараз там наперед. Одного сотні євро. Я чув пропозицію за 300 гривень доїхати від Інтерконтиненталю до початку Червоноармійської. В цьому плані, ну, я знаю, що принаймні є систематизоване рішення, бо основне питання – це трансфер аеропорт-місто. Має бути застосована схема рекомендованого тарифу, за яким мають працювати всі, хто працюють на цьому маршруті. Ну, впевнений на 95%, що так воно і буде. Щодо даїшників, ну, я думаю, що наше очікування великої кількості саме автотуристів на євро, вони не справдяться. Насправді, бо європейські вболівальники все ж таки, я думаю, на 95% будуть обирати для себе літаки. І, до речі, от я думаю, що їх тут більш обізнаний. Чартерні літаки – це економіка їх передбачає, щоб використати їх найшвидше, прилетіти в день матчу і улетіти ввечері. Принаймні, як мені відомо, великі групи німецьких вболівальників вже і так планують відвідання групових матчів.
Про ціни на готелі у переддень Євро-2012 розмовляли голова Асоціації туроператорів Ігор Голубаха та голова Ради з питань туризму і курортів Євген Самарцев.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Конституційний суд України заборонив одночасне балотування до парламенту у мажоритарному окрузі та за партійним списком. Представники опозиції називають дії влади нечесними та шулерськими. Про те, як опозиція планує боротися за виборця, в ефірі «Радіо Свобода» розповіли опозиційні народні депутати Бютівець Сергій Подгорний та наш українець Андрій Порубій. З ними спілкувалася наша колега Інна Кузнецова. Розпочалася розмова з запитання, на що сподівалася опозиція, знаючи, що у законі є неконституційні норми.
Да, ми знали, що є така норма подвійного балотування. Ми попереджали це. Я був членом робочої групи. Я попереджав, що ця норма неконституційна. Але ми не вказували, що її треба прибрати чи треба залишити. Ми тільки констатували, що така норма є. Але представники і блоку Літвина, і представники комуністичної партії, вони наполягали. Це була для них якась гарантія з боку партії регіонів, якоби. І ми сьогодні побачили, що в принципі партія регіонів, вона все ж таки залишається партією наперсточників, і вона кидає вже своїх партнерів, по великому рахунку. Рішення Конституційного суду, воно було передбачене, але воно не трагічне, по великому рахунку. Я думаю, що всі політичні партії, які знаходяться в опозиції, знаходяться в комітеті опору диктатури, вони знайдуть компроміс, може дещо більше часу на це буде треба, але знайдуть компроміс, як вийти з цієї ситуації. Тобто тут трагедії нема.
Пан Подгорний вважає, що це так званий кидок партії регіонів для своїх же, що називається, тобто для комуністів та Народної партії Володимира Литвина. Однак лідер фронту змін Арсеній Яценюк говорив про те, що таким чином було розірвано там пакт чи розірвано можливість проведення чесних виборів саме цим рішенням. Як вважаєте ви?
Ну, насправді я вважаю і вважав, що шулерами грати в чесну гру неможливо. І насправді рішення Конституційного суду є передбачуваним. Більш того, в мене є підозри, що вводячи цю норму, яка справді є суперечливою з точки зору Конституції, партії регіонів наперед формувала таку провокативну ситуацію, щоб почати ревізію закону про вибори. Якщо брати саме по собі рішення суду, ну чи одне, чи друге конституційного, одне стосується закордонних округів, одне стосується неможливості балотування і в мажоритарній частині, і в пропорційній, самі по собі, я згоден, вони є передбачуваними і не такими трагічними. Питання полягає в іншому. Чи ці норми стануть підставою для партії регіонів проводити загальну ревізію даного законопроекту, чи, власне, вони просто будуть імплементовані, ці рішення, і, власне, таким чином змінений закон. В великій мірі ці рішення і їхня оцінка буде визначальною після того, як ми побачимо, чи партія регіонів, опираючись на ці рішення, захоче через зал Верховної Ради вносити зміни в закон і поруч з тими поправками поставить цілий ряд поправок, які стосуються і неможливості зняття кандидата з реєстрації, що є в діючому законі, і багато інших речей. От від того буде залежати, наскільки може мати негативний результат для закону рішення Конституційного суду.
Якась інсайдерська інформація з партії регіонів стосовно цього є?
Вона постійно, скажімо, проходить. Минулого тижня дуже активно йшла інформація про те, що буде перелік інших змін до закону, що партія регіонів буде вносити на порядок денний зміни до закону про вибори і внесе ще цілий ряд інших поправок. Серед них не тільки тих, які захищають кандидата від зняття з реєстрації, а також дуже активно обговорювалось питання про опускання виборчого відсотку до 2%. Це вже, очевидно, такий ще один нібито мав бути подарунок для їхніх союзників, як явних
та прихованих. Тобто все-таки це може бути подарунком для партії, Народної партії та Комуністичної партії, для того, аби все-таки проголосували ще якісь зміни, так?
Але на сьогодні ця інформація вже відійшла, і так виглядає, що вони в черговий раз, як сказав пан Подгорний, просто кидають своїх же ж партнерів і ще раз демонструють, що з тою політичною силою будь-яких домовленостей мати просто неможливо і партнерських відносин.
Ну, добре, але виходить, так добре все це звели до того, що кинули партнерів, а не опозицію. Хоча тоді, коли ухвалювався цей закон, то називалося, що це перемога опозиції, наскільки я пам'ятаю.
Ви розумієте, якби закон був в тому вигляді, в якому він є, без цих конституційних, як то кажуть, втручань з боку Конституційного суду, то дійсно, це було б нормально. Але трагічне не це рішення по подвійному балотуванню, а трагічне все ж таки рішення по закордонних виборчих дільницях. І я скажу чому. Тому що на сьогодні законом не визначено, умовно кажучи, як ці закордонні виборчі дільниці будуть працювати після цього рішення Конституційного суду. Тобто не зрозуміло, звідки вони візьмуть протоколи, не зрозуміло, куди вони будуть подавати протоколи по результатах голосування. Тому що раніше чітко в законі прописано, що кожна закордонна виборча дільниця приписана чи входить до складу того чи іншого округу у Києві. Зараз цього нема. І не зрозуміло, є виборча дільниця, є виборча комісія, а з ким вона повинна співпрацювати, не зрозуміло.
Є розмови про те, що вона має співпрацювати з донецькими округами.
Ні,
але це розмова.
Ні. І от тут питання, чи треба це врегульовувати сьогодні законом, чи ні. Опозиція стоїть на своєму, що ми не хочемо нічого змінювати в законі. Але тоді виникає питання, хто повинен ці питання врегулювати? ЦВК. ЦВК може це робити своїми постановами, своїми роз'ясненнями, але враховуючи заполітизований склад ЦВК і то, що там більше все ж таки в Партії регіонів, то отут є побоювання, що вони зроблять таким чином, що ці питання будуть врегульовані на користь саме влади.
Але наскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, саме голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал говорив про те, що це має робити Верховна Рада.
Ну так, закон треба змінювати Верховною Радою, але у Верховній Раді на сьогодні нема політичної волі. Про це сказав і Володимир Михайлович Литвин, про це каже і опозиція. Чи достатньо буде голосів в більшості, це питання. Тому що вчора було таке одне, як би я сказав, голосування по змінах, що стосуються виборів. Не закону про вибори, а
так,
виборів.
Так.
І воно набрало тільки 190 голосів.
Пропозиція пана Ківалова, так?
Ну, була там пропозиція, я не... По кодексу, по якомусь там. Да. І вона не набрала. Тобто це був как би сигнал для більшості, що голосів на зміну закону про вибори сьогодні в парламенті, от на цю хвилину, немає. Знайдуть вони ці голоси чи ні? Це питання.
З'явилася інформація про те, що Комітет опору диктатури затвердить єдиний список кандидатів-мажоритарників до 12 травня. Наскільки зараз округи будуть позбавлені, скажімо так, сильних кандидатів у депутати від опозиції?
Власне, ця ідея про формування єдиного списку і єдиного кандидата від опозиції на округах найбільше і злякала діючу владу. І я переконаний, що всі ці рішення Конституційного суду, який, на превеликий жаль, вже починає все більше нагадувати підрозділ адміністрації президента, вони тим і зумовлені. Влада бачить, це і говорить будь-яка соціологія, що якщо нічого вони не змінять, ці вибори вони з тиском програють навіть з тим законом. Будь-яка соціологія демонструє, що рейтинг Партії регіонів падає, Януковича падає, і вони перебувають в такій собі легкій паніці напередодні виборів. І тому вони намагаються напередодні власне виборчої кампанії будь-яким чином щось змінити, поміняти закон. Але як то
я запитала у вас, що буде робити опозиція, а не влада?
Так, а опозиція робить те, про що і говорила, і обіцяла. На сьогодні є тверда угода, домовленість про те, що опозиція буде йти єдиним списком. І це, на мою думку, найбільш адекватна відповідь на ці виклики, які сьогодні стоять. Це найбільш оптимальне і правильне рішення. І справді сьогодні йдуть дуже інтенсивні переговори стосовно того, як виставити єдиного кандидата і єдиний список. Наголошую, що принципові рішення з того приводу вже є прийняті. Зараз де технічна робота на рівні робочих груп і по формуванню, бо йдеться не тільки про висунення єдиного кандидата, йдеться про те, щоб захистити вибори для того, необхідно величезну кількість і спостерігачів, і членів
це зрозуміло, але
і я думаю, що цей процес на сьогодні йде в надзвичайно правильному і перспективному напрямку.
От об'єдналися, навіть наша Україна оголосила про те, що йде єдиним списком. З іншого боку, партія «Удар» не йде єдиним списком, а за підрахунками навіть не соціологічних служб, якихось близьких до опозиції, а соціологічної служби, яка близька до влади, це Research and Branding Group, виглядає так, що от «Фронтзмін» матиме 9%, «Удар» – 8%, «Батьківщина» – 15%, «Партія регіонів» – 18%.
Ви розумієте, є інша соціологія. Є то, наприклад, така соціологія, що удар з Кличко беруть дійсно 8-9, а удар без Кличка бере 2. І отут питання. Якщо вибори міського голови, і Кличко йде на міського голову і перемагає, і становиться міським головою, він зрадить киян і піде на чолі свого списку, тоді Кличко нічого не набирає.
Чи зможете ви домовитися, от ті, хто йдуть єдиним списком, і удар, тягнебок, партія «Свобода», зможете ви домовитися про те, щоб на один округ не було конкуренції?
Я думаю, в 99% таке буде. Буде йти один кандидат від опозиції. Я не виключаю, що до опозиції можна буде залучати і удар.
Да. Я додам, на сьогодні є чинним підпис Віталія Кличка,
да,
під угоду, яка була підписана на Софіївській площі 22 січня, де ці політичні сили, які підписали цю угоду, зобов'язувались. В цій угоді йшлось не про список, а про округи мажоритарні. От, власне, під цією угодою є підпис Віталія Кличка. Він взяв на себе публічне зобов'язання, щоб узгоджувати кандидатів по мажоритарних округах. І тому в мене теж є велика надія і переконання, що на одному окрузі буде єдиний кандидат від опозиції, бо насправді це на сьогодні є життєво важливо не для партійних, а для загальноукраїнських інтересів.
Мажоритарні округи, я розумію, що поділити округи, дасть Бог, все у вас вийде. Як буде стосовно цих 225 місць, як ви будете йти, верніше, можна зараз, відповідно до закону, партія, нема жодних блоків, як ви підете? От були чутки про те, що фронт змін зливається з Батьківщиною. Ні, Арсеній Яценюк казав, що фронт змін не планує зливатися з Батьківщиною. Чи буде зливатися з Батьківщиною, а Народна самооборона злилася, так? Але інші, як це буде виглядати? Оцей єдиний
список. Ви розумієте, це питання, воно тільки на перший погляд складне. А на самому ділі воно дуже-дуже просте.
Люди не розуміють.
Люди не розуміють, треба пояснити просто-напросто. Сьогодні нема закону, який би передбачав об'єднання партій. Тобто в законі про політичні партії цього немає. В інших законах також немає. Прийнятий недавно закон про об'єднання громадян, нова редакція також немає. Тому тут будемо діяти відповідно до закону. Кого може висунути партія в списку? Або члена партії, або позапартійна. Якщо політичні партії приймають політичне рішення, про що вже сказано, і Батьківщиною, і фронтом змін, що вони йдуть єдиним списком на базі Батьківщини, то зрозуміло, ті кандидати, які будуть йти з фронт змін, будуть призупиняти своє членство в партії і будуть як позапартійні йти в цьому списку.
Ага, то ж тобто, саме буде лідер партії рухом. Фронт змін призупиняє своє членство в фронті змін.
Ну я не можу казати, лідер це буде ще чи що. Кандидат від фронту змін, який буде погоджений з всіма, а там є право вето, якщо ви читали ті документи, які є, який буде погоджений, так. Він призупиняє членство в своїй партії, і як позапартійний іде по списку. Пройшов, став депутатом, всі об'єдналися в єдину фракцію, працюємо, і він поновлює членство. Закон не забороняє.
І не треба в тому бачити якихось речей, скажімо, ну там, підступних. Справді, влада заборонила блоки, власне, для того, щоб ми не об'єднались. І, власне, сьогодні ми йдемо тим шляхом, коли, справді, люди, демонструючи, що для них партійні амбіції є на другому плані, справді, на час виборів, будуть призупиняти членство в своїх партіях, йти в єдиний список як позапартійні. І, я думаю, це не є крамола, а навпаки тим, кожен продемонструє свою відданість ідеям і здатність перебороти власні амбіції.
Про зміни виборчого законодавства в студії Радіо Свобода говорили опозиційні народні депутати Бютєвець Сергій Подгорний та наш українець Андрій Порубій.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Аби новий кримінально-процесуальний кодекс запрацював, необхідно ще ухвалити низку законів, зокрема, про прокуратуру та про адвокатуру. А однією з найпозитивніших новацій нової редакції КПК експерти називають істотне обмеження можливості брати звинувачуваних під арешт. Про це Радіо Свобода розповіли екс-міністр юстиції, депутат нашої України Роман Зварич та експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Депутати кілька днів поспіль розглядають новий проєкт кримінально-процесуального кодексу, до якого внесено близько 4 тисяч поправок, зараз розглянули десь 1400. Більшість відхилили. Останнім часом взагалі в Україні тренд, можна сказати, ухвалювати кодекси. Очевидно, є потреба в модернізації законодавства, але от ухвалили податковий кодекс, покращення не настало в податковій політиці. Податкова сфера, кажуть підприємці, не стала зрозумілішою, легшою.
вирішую, чи покращиться правоохоронна діяльність та судочинство внаслідок ухвалення нового кримінального процесуального кодексу? Пане Зварич, на вашу думку, як?
Якщо виходити з того, що ми маємо старий кримінально-процесуальний кодекс ще від 60-го року, який фактично 7 років після смерті Сталіна був введений в дію в Україні, і ми ще досі навіть в відкоригованому варіанті ним користуємося, то, звичайно, говорити про його демократичність не доводиться. Цей кодекс, безумовно, раз він набере чинність, я думаю, значно посилить можливості людини відстоювати свої права. Значно чіткіше буде заганяти наших силовиків у ці ж саме працові процесуальні рамки. Однак, чи це було головне завдання, яке ми мали би ставити перед собою? Я, власне, був автором альтернативного проекту. Виходячи з того, що ми маємо уже 22 роки поліцейську державу, я можу тут навести факти, які могли би це підтвердити, я був переконаний, що не можна просто тільки змінити цю систему. Враховуючи те, що треба було змінити не тільки систему, а взагалі ментальність тих, які працюють у цій системі, мені видавалося, що значно доцільніше було би просто потрясти цю систему докорінно, заваливши...
До речі, і кажуть, що цей кодекс, от, наприклад, прокурорські працівники його коментуючи кажуть, що він докорінно змінює систему, він зовсім по-новому все. Пане Бенчук, ваше зауваження?
Я хотів би також відповісти і на перше, і на друге ваше зауваження в тому напрямку, що насправді цей кодекс, моє переконання. І коли ми розробляли цей проект, ми передбачали, що одночасно потрібно новий закон про прокуратуру. Новий не за датою, а за його змістом. І ось такий законопроект зараз на розгляді Венеціанської комісії, і ми в 15-16 червня отримаємо його висновок. Чи захоче влада брати цей висновок і цей законопроект, який я надіюся, що на нього буде позитивний висновок. Наступний крок, який одночасно мав би бути з КПК, це новий закон про адвокатуру. Ну, обіцяють в адміністрації президента, що він буде. Наступне, третє, це ефективна і правильна реалізація закону про безоплатну правову допомогу. І четверте, це після висновку Венеціанської комісії нова редакція закону про судоустрій і статус суддів.
Так, все-таки, пане Панчук, якщо брати кодекс...
Без цих чотирьох актів, я думаю, що насправді великих змін не слід очікувати. І ось цими чотирма питаннями якраз у влади є проблема. Вона готова ухвалювати КПК, але інші структурні зміни в органах кримінальної юстиції вона не готова, наскільки я зараз бачу, змінювати ситуацію.
А от, до речі, про адвокатуру ви згадали. Одна з найбільших, як я зрозумів, у парламенті суперечок точиться довкола того, що новий кримінально-процесуальний кодекс, той, який зараз збираються ухвалити, значно обмежує можливості обирати захисника і зменшує кількість людей, які можуть бути адвокатами. Пане Зварич, ви не могли б пояснити, чому так сталося?
Новий КПК передбачає, до речі, це було в моєму варіанті, між іншим, також, що захисником обвинуваченої особи може бути виключно адвокат, який зареєстрований у відповідному реєстрі адвокатури. Тобто в нас ще цього реєстру немає, і тому, власне, пан Олександр абсолютно правильно відмітив, що цей закон про адвокатуру мав би супроводжувати цей проект КПК. Але, відверто кажучи, я вважаю, що це надумана принципова проблема. Тобто надумана принциповість цієї проблеми. Я не переконаний,
що
це...
А чому надумана? Вибачте, я вас переб'ю. Дивіться, от зараз кажуть, що, наприклад, там Сергій Власенко не зможе бути адвокатом Юлії Тимошенко. Можливо, після цього адвокатські послуги дорожчими стануть.
Я вам відразу скажу, що навіть із цим КПК, якщо пан Сергій Власенко буде, а я переконаний, що він має всі шанси, оскільки це один з кращих правників, що в нас в країні є, він мав би всі шанси бути зареєстрованим у цьому реєстрі. В цьому кодексі передбачається новий інститут. Нова посада, це називається слідчий суддя. Його роль, його функція, його єдине, навіть я би сказав, завдання є постійно слідкувати за діями правоохоронців, за прокурорів, за діями слідчих з метою захисту прав обвинуваченої особи чи особи, яка підозрюється в скоєнні якогось злочину. Тобто це є, до речі, між іншим, навіть українська новела, яку ми вводимо у світовий там масштаб кримінальної юстиції. Це є те, що ми...
А у нас є готові внести. Для цього люди, які готові виконувати?
Це перше ключове питання. Власне, я би більше сказав. Щоб цей кодекс працював, якщо би ви мене запиталися конкретно, а що потрібно, так дуже конкретно, щоб цей кодекс працював, я вам відразу мав би тоді дати відповідь. Судді мали би зрозуміти, що із цією новелою, з цим новим інститутом, вони отримують можливість відірватися від будь-якого тиску, від принаймні того, того основного тиску, під яким вони зараз знаходяться, з боку правоохоронних органів. Тому що цей інститут створюється для того, щоб від імені судової влади здійснювати контроль над тим, що робить прокуратура, над тим, що роблять слідчі.
Як ви думаєте, от таке запровадження такої новели, наскільки воно буде працювати, пане Банчук?
Проблема в слідчим суддею полягає в тому, що конкретна особа на певний строк буде призначатися, я би сказав, і виконувати тільки цю функцію. І якраз проблема полягає в тому, мені здавалося, що потрібно було би кожного суддю місцевого суду в порядку черговості, випадковості вибирати для виконання цієї функції. Тому що це означає, що на певний строк, в певному районі, кожен суддя, слідчий чи прокурор буде знати, до якого судді потрібно ходити, з ким на наступні 2-3 роки домовитися про те, щоб отримати без перешкод санкцію на обшуки, на затримання і таке інше. Оцим є проблема. Чомусь в адміністрації зараз парламентська більшість не хоче цього змінювати. Вони хочуть, щоб був один суддя на певний строк, який виконує. А як цей один суддя буде, наприклад, можуть бути санкції, що протягом ночі потрібно, тому що закінчуються певні строки. Це неможливо вимагати, даже, скажімо, особисто від кожного судді, щоб він цілодобово перебував в судовому приміщенні.
То, власне, тут і дуже ключова позиція. Те, що ми пропонували, одна з ключових поправок, до речі, це був один з елементів мого проєкту. Судді сам пан Олександр на цьому зробив акцент, що цей слідчий суддя мав би призначатися до кожної справи окремо і по черговості. Не може бути постійно діючого слідчого судді при будь-якому судді, бо інакше це є вже це відкриває можливість для
корупційна ямка посада.
Ну, корупційний, не знаю, чи корупційний чи ні, але принаймні кулуарні домовленості між цим слідчим суддею, супереч, до речі, самого КПК і органами прокуратури.
І ще одна річ, якщо постійно один суддя тільки одним займається, в нього ступінь його обґрунтованості рішень буде знижуватися з суддівського до поліцейського, бо він тільки одним буде займатися, він тільки одні буде справи розглядати. Ось у чому є проблема.
Депутати казали про те, що в проєкті кодексу він передбачає створення нового правоохоронного органу антикорупційне бюро розслідувань. Зараз цього органу немає. Давно говорять, що його треба створити, досі його немає. Якщо кодекс набуде сили, а цього органу не буде створено, то як цей кодекс діятиме?
Там через перехідні положення до моменту створення цього органу, то підслідність цих справ залишатиметься у слідчих підрозділах прокуратури всупереч Конституції ще протягом 5 років. Але проблема зі створенням цього органу полягає ось у чому, що оскільки змінюється в проєкті роль прокурора і взаємовідносини зі слідчим, потрібно по-іншому ідеологічно підходити до створення органу. Тому що в більшості країн Центральної і Східної Європи антикорупційні органи створені за такою моделлю, що туди включаються і прокурори. Прокурори, які будуть керувати слідчими або детективами в цьому антикорупційному органу.
Як вплине ухвалення нового кримінального процесуального кодексу на долю тих людей, які перебувають або перебуватимуть в ув'язненні? Добре відомо, що люди в дуже незадовільних умовах відбувають навіть не покарання, бо вони ще не покарані, вони перебувають під слідством, чи провина їх не доведена, а люди перебувають в дуже важких умовах.
Якщо ми говоримо про взятих під варту, то дуже, мені здається, дуже позитивні речі передбачені з приводу застави. Тобто, що навіть по тяжких злочинах, але які не є насильницьками, передбачається обов'язкове застосування застави. І тільки в випадку, якщо застава не сплачена, тоді тільки взяття під варту. Це одна річ, яка може вплинути. І інша річ – це строки розслідувань. Якщо зараз, в принципі, це безмежні можуть бути ці строки, то проект він дуже чітко прив'язує по 6 місяців по нетяжких і середньої тяжкості злочинах, 12 місяців розслідування по тяжких і особливо тяжких злочинах. І, звичайно, це є покращення, тому що в статусі підозрюваного обвинуваченого особа буде доволі короткий строк.
Це була моя розмова із експертом Центру політико-правових реформ Олександром Банчуком та депутатом нашоукраїнцем Романом Зваричем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Цього тижня у Києві презентували книгу Івана Дзюби «Є поети для епох», родзинкою якої стало автобіографічне інтерв'ю відомої поетеси Ліни Костенко. У такий спосіб вона вперше після довгого мовчання розповіла про своє життя. А в студії «Радіо Свобода» про Ліну Костенко та польського письменника Яна Пахльовського розповіла їхня донька Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сапієнца. Розмовляв із нею Віталій Портніков.
Ми багато знаємо про вашу маму, поетесу Ліну Костенко. Розкажіть про вашого батька, письменника Яна Тохльовського. Його якраз в квітні ви проводили. Це, звичайно, я розумію, що це тяжка розмова, але ми ніколи такої розмови не вели. Він відомий письменник польський, людина, яка зазнала там такої, я б сказав, слави і своєї громадської діяльності. Письменницько, розкажіть про нього.
Мій батько Єжиян Станіслав Зоф'я Пушча Пахльовський. Це польський письменник. Мені справді важко зараз про це говорити, тому що це сталося всього лише кілька днів тому. І, власне кажучи, це сталося в якийсь момент, коли я дуже багато думала, власне, про моє українське і польське коріння, порівнюючи стан України і Польщі сьогодні. Тому що подвійна ідентичність людини, вона завжди є складною. Це благословення, це дуже цікава форма присутності у світі, але це також і дуже складно. У зв'язку з цим я думала про батька, і так було містично майже, тому що перед моїм приїздом сюди ми з мамою переписалися по інтернету, і мама мені написала чомусь польською мовою «До відзення цілуючи». І так це було дуже дивно. І на привітанні мами на «Українській правді» на блозі Окари була поставлена пісня «Co komu do tego?» поїзду Варшаву. Словом, мій батько мав, по суті, від своїх дитячих років героїчну біографію, тому що частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек, загинули в Освєнцимі. І він хлопчиком пішов у війну, в партизанський рух. Він
залишився один.
Він залишився один, він створив загін, який боровся проти нацистів. Це було потім страшне випробування. Його батько втративши всю родину, казали, виходив на дорогу і виглядав своїх рідних, загублених на цих страшних дорогах війни. Потім була Москва, літінститут, зустріч з мамою. Красивий дуже чоловік, який був письменником, але він був також моряком.
От як вийшло, що він після цього письменницького інституту обрав морську кар'єру?
Це не морська кар'єра, він був письменник-мариніст.
А ви були в Щецині?
Я в самому Щецині не була, я ж зустрічалася в якихось інших містах. Ну, це, знаєте, культ і драма подорожі постійної, і при тому мама дуже любить Польщу, і мама мене навчила від малих років любити Польщу, польські пісні. У нас завжди Пшибильська звучала вдома, Шопен. І я себе питаю, от дві мої батьківщини розійшлися в часі, ці дві батьківщини були історично поряд. Це дуже страшно, що моя польська батьківщина стала Європою, і за якихось кілька років, я певна, що Польща стане однією з провідних країн Європи. Те, що в економічному плані, то менш важливо, а в якомусь морально-психологічному плані це є країна, яка має гордість, яка має повагу до себе. А Україна принижена, розгромлена і має такий образ у світі страшний на сьогодні. Але той факт, що ти маєш у своїй родині батьків, і, власне, кожен з моїх найрідніших людей, мама насамперед, але мій український батько, мій польський батько, це люди причетні до морального відродження культури, до морального захисту культури. В них були і героїчні сторінки в біографії, і трагічні сторінки в біографії, і тріумфальні сторінки в біографії. Але найважливіше це, що ми, як діти цих батьків, ми з самого початку отримали велику моральну програму, так би мовити. Цінність культури абсолютна і імператив захисту її абсолютно.
Але ще, може, є така річ, про яку хотілося б сказати, те, що люди, вони можуть зробити ще й вибір, тоді, коли вони бачать дуже широкі кордони. От ви казали по поєднанню України і Польщі. Ваш батько був учнем Костянтина Паустовського, одного з великих російських письменників, так, європейських. Знаєте, Марлін Дітрих, коли її запрошували до Москви, вона поставила одну головну умову, яку влада виконала. Зустріч з Костянтином Паустовським. Це навіщо? Це мій улюблений письменник. А Марлін Дітрих була подругою Ремарка. Вона могла мати різні літературні подвали. Але вони цінували, я думаю, оце почуття свободи внутрішньої, яке навіть так. І от, я думаю, що, може, це було важливою частиною. Це ваша мама теж закінчувала цей літературний інститут. Так. Вона писала вірші про те, як вона бачила вікно Довженка, який тоді жив в Москві, про «На зимах Хікмета» є вірш. Навчалися у видатних поетів російських, у Світлова, так, скажімо, які теж були внутрішньо вільними людьми. Вони жили в радянській системі, але вони були, мені здається, те, чого не вистачало в той час українській культурі і, до речі, і польській культурі, тому що вона була теж така молода культура, задавлена тоді цим партійним бетоном. Якісь там класики могли якось пручатися, але молода людина не знала, як їй вистояти. І тут оцей урок Москви, коли видно, що московська інтелігенція, вона як може, вона тремтить на вітру, але вистоює. Це теж могло в них обох залишити
залишитися на все життя.
У них завжди в обох було позитивний зв'язок з тими студентськими роками проведеними.
Може, там була просто різнонаціональне товариство.
Таке дуже різнонаціональне товариство. Потім же я, коли вчилася в Москві, я це теж на собі пережила. Але я думаю, що тут іще є одна причина, тому що в кратері вулкану по-своєму менший був тиск, ніж на, біля підніжжя цього вулкану. Тим більше, що Україну завжди тримали під страшним тиском, тому що Україна була вибуховою реальністю. Колись казав Пріцак, великий тюрколог, засновник Гарвардського українського інституту, що він ріс у родині польсько-українській. До 13 років він думав, що Україна, він не знав, що це таке. Він думав, що Україна – це щось те, що вибухає. І оце відчуття цієї вибухової України змушувало влади тримати її під таким страшним тиском. Сказати, що так, інтелігенцію і московську, те, що я пам'ятаю моєю пам'яттю в мої студентські роки, так, було більше руху, більше повітря, сказати, що більше свободи. Я не знаю, мені здається, що взагалі ті роки, парадоксально, що 50-ті роки і 70-ті роки, коли я вчилася десь заходом на 80-ті, оцей код свободи, який був індивідуально в людях, він був глибший і природніший, ніж сьогодні в людях. Тому що я зараз бачу інтелігенцію повсюдно, до речі, і в Західній Європі часто, набагато менш свідомою категорії свободи і з набагато меншими потребами у свободі, ніж би це було потрібно для сьогоднішнього моменту,
тому що тоді кожен мав робити вибір. Погодься, коли ваша мама бажала підписати цього листа чи не підписати, це був вибір. Так, і вибір, який, знаєш, можна вірш закінчити фактично.
Так.
На цьому саму поетичну діяльність бути розлученою з читачем. Коли ваш батько робив вибір, це був такий самий вибір, тому що він знав, що його можуть не друкувати, потім не переслідувати. Не давати можливості дихати. Це теж був вибір, який люди робили. У Європі люди теж робили вибір, тому що вони прекрасно знали, що цей вибір не є простим. Я читав в щоденниках Герлінга-Грудзінського, що коли він приїхав до Неаполю, як польський письменник-емігрант, який хотів далі захищати свободу в польській культурі, з ним не спілкувалася неапольська інтелігенція, бо вона була комуністичною.
Тому що велика частина західної інтелігенції була лівацька, і вона дуже погано дивилася на дисидентів Східної Європи.
Так що, вибір ніде не був простим. А зараз все простір такої дозволеності розширений, не мов би.
І за тим вибором я пам'ятаю атмосферу 60-х років. Я пам'ятаю ці страшні моменти, коли я вже дорослішаючи відчувала, що маму можуть арештувати в будь-який момент, коли я часом простоювала біля вікна, дивлячись, чи не під'їде чорна машина і чи не забере мою матір. І все ж таки я відчувала в цих людях відчуття свободи і якийсь таке, веселий азарт виклику. І у мами є багато віршів тих років. Оце на вікнах розіб'ється сонячне скерцо. Все одно, ми перемагаємо, ми є носіями чогось такого настільки альтернативного. Це абсолютно альтернативна система цінностей, де свобода є центральною. Свобода предтеча, розхристана втеча, змудрованих дум, мандруючий дим. Оце відчуття у мами також грандіозне відчуття свободи, подорожі, не втечі, а власне мандрів її за її вибором. І вибір був справді страшний, тому що в будь-яку хвилину, ви слушно сказали, у цих людей могли відібрати і свободу в матеріальному практичному сенсі, і в професійному, і зрештою так же ж і ставалося.
І ставалося.
Але просто от є якийсь момент 60-х років, де я знаю, що ці люди йшли до кінця. Потім багато хто зійшов з цієї дороги, багато хто втратив оцей імператив свободи, імператив вибору свободи. То вже інша розмова, але основний код був цей. І мені здається, що зараз це кардинальне питання, наскільки люди зараз готові до вибору свободи. Тому що я досі не можу зрозуміти таке велике суспільство з такою історією, з такою культурою, і раптом воно опиняється заручником театру абсурд.
Не може, це просто втрата чітких орієнтирів, які були в радянський час. Я кажу, що там було або-або, а тут щось розмите, особливо це проблеми для молодих людей. До речі, зараз на наших очах ці орієнтири вимальовуються. Коли руйнуються будівлі Андріївського звозу, коли ми дізнаємося, як люди живуть в Лук'янівській в'язниці від журналістів, коли ми дізнаємося, що відбувається там з політиками, які висловлюють не ті погляди, починають формуватися оці от можливості вибору, яких не було, скажімо, 2004-2010 років, бо було розмите саме поняття цього вибору.
Гаразд, але сьогодні який вибір? Я вважаю, що зараз основний вибір – це вибір між європейською Україною, і не Україною. І цей вибір настільки великий, настільки драматичний і настільки потребує бути зарядженим культурними концептами, моральними смислами, що відсутність роботи в цьому напрямку мені здається найтривожнішим сигналом в цьому плані, тому що, звичайно, вибір можна зробити, коли є чіткі орієнтири. Але що може бути простішого, чіткішого, зрозуміти сьогодні? Товариство, Європа – це абсолютно не питання матеріальне, економічне, будь-яке інше. Це питання громадянського суспільства, це питання вибору свободи людини, суспільства, держави і всього взагалі комплексу аспектів життя суспільства і життя в суспільстві, яке забезпечує людську гідність. Тобто ми вибираємо Європу не через те, що це суспільство хоче кращих зарплат. Кращі зарплати зразу не будуть після такої катастрофи. Ми Європу маємо вибирати як свою третю батьківщину. Тобто європейська батьківщина позиціонується на трьох площинах. Це є батьківщина народження, це є національна батьківщина, і це є велика духовно-культурна батьківщина, яка Європа. І от коли у нас велика частина суспільства дозріє до того, що вона буде боротися за Європу, як за свою батьківщину. Оце буде дорога до свободи, оце буде повернення до тих імперативів, які були закладені в ті грандіозні, трагічні і геніальні 60-ті роки, які на сьогодні фактично не є прочитані.
Із Оксаною Похльовською розмовляв Віталій Портніков.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступного тижня президент Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Йорданського королівства, а парламентський комітет з питань правової політики вивчатиме, як удосконалити правове регулювання діяльності Конституційного суду. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготував і провів Дмитро Шурхало, а також звукорежисери Ігор Схаков, Наталія Антоненко та Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі. На все добре.